Eitthvað með skrift, já. Já, þú varst að segja mér þarna þessa, eftir þarna þessa
Sigrúnu.
Sigrúnu Guðmundsdóttur í Langholtskoti, já, hún hefði verið aln upp svona á hrakningu.
Já, hún var fædd að ég held í Lambhúskoti í Biskupstungum, það í Bræðratunguhverfinu. Og foreldrarnir höfðu bókstaflega hefstarfið í útihúsi, mér sagt. Og hún ólst upp í afskaplegri fátækt og eiginlega hrakningi. Það að hún lærði tæpast að lesa og varla skrifa fyrir en þá helst á efri árum. En svona fljúgandi hagmælt og svo glaðlynd og kát, að það var, að máttu segja, alveg ótrúlegt. Annars man ég ekki eftir henni, hún var nú dáin áður en ég man til, eða minnsta kosti áður, að ég sá hana held ég aldrei. Hún var vel kunnug á heimili foreldra minn og kom þar oft. Var þá að byggja fólkið að skrifa upp eftir sig vísur sem hún hafði gert. Og þótti mikið gaman að og fólkinu þótti hún býstna skemmtilegur gestur. Og að því ég veit nú ekki til að hafa verið skrifað þær vísur eftir hann og hún var ortun einu sinni stúlku sem var að bera á borð. Breiðir dúkin borðið á, býstna mjúkur fínnir sá, út hann strjúka allan má eins og fjúkar litur sá. Inn á borðið berandi, brauð og kökur ilmandi, ket og lax er kraftmeti, kæf og flot velbjóðandi. Ég vissi nú ekki hvort þessar vísur voru fleiri, ég nú ekki frá því, ég kann ekki nema þessar.
Já, hún verið svona fljótt til.
Já, alveg ótrúlega. Og hafði mikið gaman af vísum. Og hlýtur að hafa verið ákaflega næm á það sem hún heyrði því að í ýmsum þessum vísum þá notar hún þó nokkuð kenningar og það alveg rétt með farið.
Hún er sannlega heyrt hvað hennar rýmur.
Eflaust. Hún hefur heyrt það og lært þetta þannig að fara með kenningar til dæmis.